Today This Morning.
Dari studio VOA di Washington DC, kami berdua kembali hadir dalam VOA This Morning bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Hari ini Kamis 20 Februari, kami sudah siap menyajikan berbagai laporan hangat baik dari Indonesia maupun mancanegara.
Ya, diantaranya baku tembak antara pasukan TNI Polri dan kelompok separatis di Intan Jaya, Papua menewaskan satu orang.
Tim Satgas Gakum TNI Polri menemukan beberapa barang bukti, satu pucuk senjata yang dibawa Meki Tipagau saat kontak tembak.
Amerika Serikat dan Arab Saudi akan menggelar pertemuan untuk membahas masalah-masalah hak asasi manusia.
Langkah-langkah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak tokoh ditahan, termasuk para menteri, pangeran senior, dan pengusaha.
Siaran VOA This Morning bisa ditonton langsung melalui live streaming di YouTube VOA Indonesia.
Siaran kami juga bisa disimak lagi melalui podcast VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Ya, dan sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia bersama saya Madioni. Angkatan udara dari Yunani dan Amerika hari Rabu ikut serta dalam latihan tembak-menembak di kaki gunung Olympus, menandai hubungan pertahanan yang makin erat antara kedua negara. Yunani meningkatkan kerjasama militernya dengan Amerika dan Prancis, dan pembelian peralatan dari kedua sekutu itu di tengah kecemasan memburuknya hubungan dengan Turki terkait batas-batas laut dan ruang angkasa yang disengketakan, termasuk hak pengeboran di Laut Tengah bagian timur. Pimpinan militer Yunani dan Duta Besar Amerika untuk Yunani menyaksikan latihan itu yang dilakukan dengan helikopter serbu di Yunani Utara.
Our defense ties and our defense cooperation is an essential component of that.
Hubungan Amerika-Yunani lebih kuat dari sebelumnya, kata Duta Besar Amerika Geoffrey Piat. Hubungan pertahanan kita dan kerjasama pertahanan kita adalah komponen penting dari hubungan itu, lanjutnya. Para pejabat PBB hari Rabu menyatakan khawatir terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk di Suriah. Ratusan ribu warga sipil Suriah telah melarikan diri dari pertempuran baru antara pasukan pemerintah dan pemberontak dalam beberapa hari terakhir.
We are alarmed by the rapid deterioration of the humanitarian situation in northwest Syria.
Situasi kemanusiaan yang merosot drastis di barat laut Suriah dan penderitaan tragis warga sipil, kata Geert Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, dalam penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan hari Rabu. Pedersen mengatakan hampir 900 ribu warga sipil telah mengungsi sejak 1 Desember 2019. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock, menghimbau pihak-pihak yang bertikai untuk melindungi para pengungsi. The Voice of America, VOA. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika hari Rabu mengundurkan diri atas permintaan Presiden Donald Trump, pejabat paling akhir dari beberapa anggota Tim Keamanan Nasional Trump yang terlibat dalam kontroversi Ukraina yang diberhentikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada John Rood atas pengabdiannya kepada bangsa kita dan mendoakan yang terbaik baginya pada masa yang akan datang. Demikian cuitan Trump. Rood dalam suratnya kepada Trump mengatakan, saya mengetahui dari Menteri Pertahanan Mark Esper bahwa Anda meminta pengunduran diri saya. Rood, pejabat kebijakan penting Departemen Pertahanan yang tahun lalu memberikan sertifikasi bahwa kampanye anti-korupsi Ukraina sudah cukup mencapai kemajuan untuk memberikan bantuan militer Amerika ke negara itu. Ia merupakan pejabat Amerika paling akhir yang disingkirkan Trump setelah pembebasannya baru-baru ini di pengadilan pemakzulan oleh Senat yang dipimpin Partai Republik. Diplomat senior Tiongkok hari Rabu meyakinkan rekan-rekannya di Asia Tenggara bahwa situasi di Provinsi Tiongkok Tengah, di mana wabah virus baru itu dimulai, telah terkendali secara efektif. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan pernyataan itu dalam pidatonya kepada para diplomat kelompok ASEAN di ibu kota Laos, Vientiane. Kelompok itu yang sudah menyatakan keprihatinan terkait wabah yang berawal di Provinsi Hubei, Tiongkok, akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis untuk membahas penyakit tersebut. 6 negara ASEAN telah mengkonfirmasi ditemukannya warga yang terjangkit virus ini. Laos belum melaporkan adanya infeksi, demikian pula Indonesia, Brunei, dan Myanmar. Negara ASEAN lainnya, termasuk Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Kamboja memiliki jumlah kasus yang bervariasi. Sementara itu, Tiongkok telah mencabut credential pers 3 wartawan surat kabar Wall Street Journal yang berbasis di Amerika terkait tajuk rencana editorial baru-baru ini yang oleh pemerintah Tiongkok dianggap rasis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan kepada wartawan di Beijing Rabu, surat kabar itu menolak untuk meminta maaf atas editorial atau tajuk rencananya dalam edisi 3 Februari yang berjudul China is the real sick man of Asia. Editorial itu yang ditulis oleh akademisi Amerika Walter Russell Mead mengkritik penanganan Tiongkok terhadap virus baru corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Tiongkok daratan sejak mulai merebak 2 bulan lalu. Puluhan ribu orang baik di Tiongkok maupun beberapa negara lain juga telah terinfeksi oleh virus ini. Sekian berita dunia VOA, saya Madion.
VOA This Morning masih ingat dengan kasus ratusan petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia tahun lalu? Nah, beberapa pihak ternyata masih mempertanyakan bagaimana hasil penelitian terhadap meninggalnya lebih dari 800 petugas tersebut.
Ya, dan sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman meminta siapapun yang nanti mendaftar sebagai petugas pemungutan suara memahami konsekuensi tugas dan kondisi kesehatan mereka sendiri.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU mencatat total 894 petugas pemungutan suara meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit dalam pemilu 2019. Belum ada penelitian detail mengenai fenomena itu sehingga banyak masyarakat mempertanyakan. Salah satu yang masih memendam rasa penasaran adalah Maksum Amirullah dari Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ka'bah. Maksum melempar pertanyaan langsung ke Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi terkait pemilu 2019 di Yogyakarta hari Rabu 19 Februari. Diskusi ini diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.
Saya yakin rekrutmen tenaga-tenaga pemilu itu pasti dimulai dengan persyaratan. Dan saya berharap KPU Pusat segera memberikan clear kepada publik Indonesia tentang 700 petugas yang hari ini belum ada penjelasan secara total.
Menurut rencana, semestinya Ketua KPU Arief Budiman datang ke Yogyakarta sehingga dia bisa menjawab pertanyaan Maksum secara langsung. Namun Rabu pagi dia harus menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Perjanjian itu penting karena menurut Arief terkait dengan upaya untuk mencegah tragedi kematian petugas yang terjadi dalam pemilu 2019. Karena itulah Arief berbicara melalui konferensi jarak jauh selama acara diskusi digelar. Arief memaparkan KPU terus berusaha mencegah peristiwa itu terjadi kembali. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa mereka yang mendaftar sebagai PPS memahami konsekuensi tugasnya dan kondisi kesehatannya sendiri.
Yang bersangkutan sendiri ketika mendaftar, dia harus tahu betul barang kerjanya seperti apa. Apakah kondisi fisik dia, kondisi kesehatan dia mampu menjalankan tugas itu. Karena ini perintah undang-undang. Satu hari semua bicara selesai di level PPS.
Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada sudah melakukan penelitian terkait penyebab kematian PPS dalam pemilu 2019. Abdul Ghafar Karim dari departemen tersebut menyatakan, di Yogyakarta tercatat ada 12 PPS dan 2 pengawas meninggal. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki dalam rentang usia 46-67 tahun dan 90% di antaranya perokok aktif.
Kesimpulannya memang terutama karena kelelahan ya. Beban kerja yang terlalu berat, tapi juga kesehatan yang memang tidak prima. Jadi semua yang meninggal itu punya faktor risiko kesehatan. Bahkan ada yang punya multiple morbidity, sakit yang lebih dari satu. Ada yang diabetes, ada yang jantung, ada yang sebelumnya stroke.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Baku tembak antara TNI Polri dan kelompok separatis terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Selasa kemarin.
Baku tembak pecah ketika aparat mencoba mengejar 2 anggota separatis yang membawa senjata. 1 orang tewas.
Baku tembak antara tim pasukan gabungan TNI Polri dan kelompok separatis bersenjata terjadi di Kampung Gulanggama dan Japaru Komplek, Kabupaten Intan Jaya, Papua Selasa kemarin. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasi, Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan kontak tembak terjadi sekira pukul 17.20 waktu setempat. Kontak senjata itu bermula saat tim gabungan Satuan Petugas Penegak Hukum Satgas Gakum TNI Polri yang sedang berpatroli melihat anggota KSB yang membawa 2 pucuk senjata di sekitar Kampung Gulanggama.
Pada saat pengejaran, terjadi kontak tembak dan kelompok separatis bersenjata melarikan diri ke jurang dan semak-semak ke arah Ugimba.
Setelah kontak tembak, dilihat ada korban itu, mereka melarikan diri, terus tentunya di awal dengan pemisahan dari ibu-ibu atau anak-anak itu dipisahkan. Kita bersihkan oleh anggota tim gabungan, dibersihkan ke area daerah kontak tembak itu, didapatlah korban, pas lama naik pipi pagau, ya kan, dari sekolah kita itu sudah keadaan meninggal ya.
Tim Satgas Gakum TNI Polri menemukan beberapa barang bukti, satu pucuk senjata yang dibawa Meki Tipagau saat kontak tembak. Sedangkan satu pucuk senjata lainnya dibawa lari oleh anggota kelompok separatis bersenjata. Meki Tipagau diketahui berasal dari suku Moni dan merupakan simpatisan dari kelompok separatis bersenjata.
Ya, kalau yang sudah bersenjata kan berarti sudah kombatan kan. Masyarakat sipil, kalau dia sipil, kalau masyarakat biasa, secara aturan undangan kan tidak boleh. Karena dilihat bawa senjata, kita kan profesional. Itu kan daerah itu kan lebih kita patroli, ini dalam rangka patroli keamanan untuk menegakkan hukum. Jadi kalau memang masyarakat kan tidak perlu lari, tidak perlu melarikan diri, dan terus apalagi memberikan perlawanan melawan apa dari aparat.
Tim gabungan juga mendapati adanya korban terkena peluru nyasar atas nama Kinasani. Dia diperkirakan terkena tembakan dari kelompok separatis bersenjata yang menembak secara membabi buta dari bawah arah lembah ke arah pasukan tim gabungan yang berada di ketinggian. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambo menyatakan Meki Tipagau adalah warga sipil dan bukan bagian dari mereka. Sebi menyebut pasukan gabungan dari TNI Polri melakukan operasi militer dan sweeping di rumah warga sipil dengan alasan mencari anggota TPNPB pimpinan Lekaga Telenggen dan militer Murib.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America. VOA.
Kita ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan dirinya berencana membahas masalah-masalah hak asasi manusia dengan para pemimpin Arab Saudi.
Ya, dan dalam kunjungannya ke Arab nanti, ia secara spesifik membahas nasib seorang dokter keturunan Saudi Amerika yang menghadapi dakwaan di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tiba di Arab Saudi pada hari Rabu untuk kunjungan selama 3 hari. Dalam kunjungan ini, dia akan bertemu dengan Raja Salman, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dan Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Menteri Pompeo mengatakan dia akan berbicara dengan para pemimpin Saudi tentang dokter Saudi Amerika Walid Fitaihi yang ditahan pada bulan November 2017 di tengah langkah penumpasan anti korupsi yang dilancarkan oleh Pangeran Saudi. Langkah-langkah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak tokoh ditahan termasuk para menteri, pangeran senior dan pengusaha. Saya akan mengemukakan masalah itu dan berbagai masalah hak asasi manusia juga, kata Pompeo kepada para wartawan di Addis Ababa sebelum berangkat ke Arab Saudi. Sekitar 200 orang ditahan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan di sebuah hotel di Riyadh dan dipaksa untuk menyerahkan miliaran dolar aset mereka kepada pemerintah Saudi. Fitaihi yang ditahan dengan tuduhan yang tidak jelas dibebaskan musim panas lalu. Namun, dia dan 7 kerabatnya yang juga warga negara Amerika telah dilarang meninggalkan Arab Saudi, sementara dia diadili menurut anggota Kongres dari Partai Demokrat Elliot Engel dan anggota Kongres dari Partai Republik Michael McCaul. Kedua anggota Kongres dari Komite Urusan Luar Negeri DPR itu mengirimkan sepucuk surat kepada pada hari Selasa yang isinya minta dia membahas kasus Fitaihi dengan para pemimpin Saudi. Mereka mengatakan Fitaihi ditahan tanpa dikenai dakwaan selama hampir 2 tahun. Ahmed Fitaihi, anak Walid Fitaihi, mengatakan kepada anggota Kongres Amerika bahwa ayahnya telah disiksa dan jarang berhubungan dengan keluarganya ketika berada dalam tahanan. Arab Saudi dan khususnya Putra Mahkota menjadi sorotan masyarakat internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Reputasi Pangeran Muhammad bin Salman ternoda setelah kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi dibunuh dan dimutilasi pada tahun 2018 di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul. Khashoggi tinggal di pengasingan dan sering menulis tentang tindakan keras yang dilakukan oleh Pangeran Saudi itu ketika para agen yang dipekerjakan oleh Pangeran tersebut membunuhnya. Menteri Luar Negeri Pompeo mengatakan dia juga akan membahas isu-isu ekonomi dan keamanan dengan para pemimpin Saudi, terutama masalah keamanan yang melibatkan Iran. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Pompeo akan mengunjungi Oman, sekutu dekat Amerika yang juga memiliki hubungan dengan kerajaan Saudi dan Iran. Pompeo akan mengakhiri lawatan 3 hari di Afrika hari Rabu sebelum berangkat ke Arab Saudi.
VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Uni Eropa sudah memperingatkan Inggris jauh hari sebelum Inggris meninggalkan blok itu bahwa setiap kesepakatan perdagangan bebas harus disertai komitmen dari London untuk menegakkan persaingan yang adil. Demikian kata seorang penasihat Uni Eropa pada Rabu. Inggris telah meninggalkan Uni Eropa pada Januari disertai sebuah kurun transisi selama 11 bulan dan kedua pihak perlu menyusun syarat-syarat perdagangan yang mulai berlaku pada Januari 2021 guna menghindari gangguan pada perdagangan. Stefan de Ring, penasihat untuk pemimpin perundingan perdagangan Uni Eropa Michael Barnier mengatakan, pembicaraan perdagangan akan sulit dan lebih alot ketimbang persetujuan Brexit itu sendiri. Klausul level playing field atau arena persaingan yang setara yang menjamin persaingan secara fair sangat dibutuhkan.
Ini seharusnya tidak mengagetkan karena sedini Maret 2018, ke-27 pemimpin dan pemerintahan negara-negara Uni Eropa sudah mengatakan, kami siap merundingkan hubungan perdagangan yang ambisius dengan Inggris sejauh ada jaminan kuat bagi level playing field itu. Demikian disampaikan oleh The Ring pada sebuah seminar di London School of Economics. Tampaknya polemik ini muncul setelah penasihat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Senin mengatakan bahwa menerima supervisi Uni Eropa pada isu-isu terkait level playing field bertentangan dengan tujuan dari Brexit itu sendiri. Rabu, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan, sudah ada pengaturan untuk persetujuan perdagangan terbuka dan adil yang efektif. Jadi, tidak ada alasan bagi pengetatan tambahan pada perdagangan. Dari Amerika Serikat, beberapa jam lagi, debat kandidat presiden Partai Demokrat yang ke-9 akan segera digelar. 6 kandidat capres dari partai itu akan memperebutkan nominasi partai untuk menjadi penantang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Pilpres mendatang.
Iya, dan yang menarik nih, Van, dalam debat kali ini muncul satu kandidat baru yang sebetulnya merupakan nama lama ya di kancah politik Amerika, yaitu mantan wali kota New York sekaligus miliuner, Michael Bloomberg. Nah, kita simak selengkapnya.
Senator Vermont Bernie Sanders dan mantan wali kota South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, memasuki perdebatan baru ini setelah tampil menonjol di Iowa dan New Hampshire, dua negara bagian pertama yang memberikan suara mereka dalam kontes pencalonan dari Partai Demokrat. Senator Minnesota, Amy Klobuchar, berupaya memanfaatkan momentum dari posisi ketiganya yang mengejutkan di New Hampshire dalam debat dan caucus di Nevada ini pada hari Sabtu mendatang. Di antara para kandidat tersebut, yang kinerja debatnya dan pemungutan suara hari Sabtu merupakan peluang untuk membuat terobosan dan merebut kembali dukungan adalah mantan Wakil Presiden Joe Biden dan Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts. Sebelum Iowa dan New Hampshire, kedua kandidat ini memiliki posisi yang kuat dalam sejumlah jajak pendapat nasional. Untuk pertama kalinya, mantan wali kota New York City, Michael Bloomberg akan tampil di panggung debat Demokrat ini. Dia adalah kandidat tambahan yang terlambat masuk dalam kontes ini dan namanya tidak tercantum pada surat suara di Nevada. Akan tetapi, Bloomberg telah melonjak posisinya dalam sejumlah jajak pendapat nasional beberapa pekan terakhir ini. Dia telah membelanjakan ratusan juta dolar untuk iklan dan dana itu berasal dari kantongnya sendiri. Jajak pendapat di Nevada menunjukkan Sanders memimpin. Namun setelah itu, arena persaingan kurang jelas di mana dalam jajak-jajak pendapat yang berbeda menunjukkan berbagai tingkat dukungan untuk Warren, Biden, Klobuchar, dan Buttigieg. Hasil polling dari Las Vegas Review Journal yang dirilis minggu lalu menunjukkan perolehan dukungan Sanders sebesar 25%, diikuti oleh Biden sebesar 18%, Warren dengan 14%, miliarder Tom Steyer pada 11%, juga Buttigieg dan Klobuchar masing-masing mendapat dukungan 10%. Para kandidat kali ini berusaha menarik dukungan dari kelompok pemilih yang lebih beragam setelah bersaing di dua negara bagian dengan warga yang mayoritas kulit putih. Struktur kependudukan Nevada adalah sekitar 29% Hispanik, 10% keturunan Afrika, dan 10% dengan latar belakang Asia. Dan Lee, Profesor Ilmu Politik dari University of Nevada, Las Vegas, kepada VOA Seksi Rusia, mengemukakan kokus Nevada dapat dijadikan ujian pertama seberapa besar kelayakan masing-masing kandidat itu untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat.
Buttigieg performed quite well in New Hampshire and in Iowa, but then does that translate to the core Democratic support? And a lot of the core support is African Americans, and now to grow and extend Latino voters.
Jadi misalnya, Buttigieg tampil cukup baik di New Hampshire dan Iowa, tetapi apakah ini berarti dia didukung oleh basis pendukung Partai Demokrat? Sebagian besar dari pendukung utama Demokrat adalah pemilih keturunan Afrika, dan saat ini pemilih Latin juga semakin banyak.
Partai Demokrat akan bersaing lagi bulan ini di South Carolina sebelum meluasnya kontes persaingan ini atau yang dikenal sebagai Super Tuesday pada 3 Maret dengan penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak di 14 negara bagian, termasuk perolehan delegasi dalam jumlah besar di negara bagian California dan Texas. Metin Nigobani, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning, kepuasan spiritual itu bisa didapatkan di banyak tempat ya, Van ya.
Betul.
Mungkin kan ada yang suka ke masjid, gereja, kuil atau wihara untuk bisa merasakannya.
Ya.
Nah, tapi di Amerika ada yang justru menemukannya di atas kuda.
Nah, benar dan. Jadi di Mountain Hope, Arkansas, ada sekelompok orang yang justru merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika mereka menunggangi kuda mereka di atas padang rumput. Coba kita simak laporannya.
Kepuasan spiritual bisa diperoleh di banyak tempat. Bagi kebanyakan orang, masjid, kuil, wihara, dan gereja menjadi pilihan mereka untuk menemukannya. Namun di Amerika ada sejumlah orang yang menemukan kepuasan spiritual di atas kuda. Di Mountain Hope, Arkansas, sejumlah orang terlihat menunggang kuda di atas padang rumput yang hijau. Orang awam barangkali akan menduga orang-orang itu semata sedang menggembalakan ternak. Namun sesungguhnya mereka sedang berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan.
My wife and I ride a lot together, so it's a time when we
istri saya dan saya sering menunggang kuda bersama. Itu saatnya bagi kami untuk pergi keluar rumah dan menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Sungguh sebuah anugerah Tuhan memberi kami ladang ini, tanah ini. Puji Tuhan, karena ini adalah bagian dari gaya hidup kami dan bagian dari gereja koboi. Tidak semua orang memiliki kuda, namun ada sesuatu mengenai kuda yang membuat semua orang merasakan damai.
Rick Byard adalah pengurus gereja Cowboy Barnan. Gereja Cowboy bukanlah denominasi gereja Kristen, melainkan jenis gereja bagi orang-orang yang menyukai kebudayaan Barat dan seringkali tidak merasa nyaman berada dalam gereja tradisional.
Some people feel like they don't deserve church. And so you don't catch us throwing stones at people.
Merasa mereka tidak pantas pergi ke gereja. Gereja tradisional sering mempersoalkan perceraian, minum bir, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi. Itu semua kan tidak membuat Anda masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, Anda masuk neraka.
Byard mengatakan gereja koboi pada prinsipnya mengajak umat Kristen untuk beribadah tanpa khawatir merasa dihakimi dan mendapat cibiran atau pandangan negatif dari pihak lain. Gereja koboi adalah fenomena yang berkembang pesat di kawasan pedesaan di Amerika. Sejumlah survei menunjukkan sementara beberapa denominasi mengalami penyusutan dalam jumlah anggota, gereja koboi semakin banyak bermunculan. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, kini ada lebih dari 1.000 gereja koboi. Sementara gereja-gereja tradisional kecil hanya dihadiri 50 hingga 60 orang pada setiap misanya, jemaat gereja koboi bisa mencapai 1.500 orang. Berbeda dengan gereja pada umumnya, suasana gereja koboi sangat kasual. Apa yang diistilahkan sebagai gereja oleh para pengikutnya seringkali hanya berupa rumah jual beli ternak, arena rodeo, gedung pertunjukan musik country, atau arena api unggun. Pendeta dan jemaatnya sering menggunakan sepatu boot, jeans, dan topi koboi. Acara pembaptisan sering dilangsungkan di ember air minum kuda, dan pernikahan sering dilakukan dengan menunggang kuda. Gereja koboi di Waxahachie, Texas, bahkan mengambil langkah lebih ekstrim. Di sela-sela kalender gereja yang penuh dengan kegiatan pertemuan, berdoa, dan studi Injil, pengelolaannya menawarkan program rodeo dan melempar tali lasso. Mitri Nigopani, Voice of America, Washington, D.C.
Dan inget gak waktu minggu lalu waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, aku sempat bilang kalau aku sangat menanti-nantikan film James Bond terbaru yang No Time to Die.
Ya, ya. Apalagi ini mengingat kan ini film James Bond terakhirnya Daniel Craig kan?
Betul. Nah. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita bisa nonton kayak wah 2 tahun lagi Daniel Craig beraksi lagi, udah nggak bisa nih, ya. Nah, makanya untuk itu kita pengen tahu seperti apa sih sebetulnya profil atau filmografinya seorang Daniel Craig. Coba kita lihat seperti apa sosoknya yang bisa membawa sisi gahar seorang James Bond.
Name Bond. James Bond.
Bintang film yang satu ini sudah menanggalkan peran ikonik ini, yaitu setelah film James Bond terbarunya dirilis No Time to Die. Film ini akan diputar serentak di bioskop-bioskop pada bulan April. Film per 1992. Karir filmnya berlanjut di televisi BBC Two dalam serial Our Friends in the North pada 1996. Daniel Craig menjadi terkenal setelah mendapat dan Lara Croft, Tomb Raider.
Okay guys, let's give the lady a little air.
Daniel Craig mendapatkan beberapa nominasi juga penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Britannia Award for British Artist of the Year atau BAFTA pada tahun 2012. Baru-baru ini, aktor kelahiran 2 Maret 1968 ini juga mendapat nominasi Golden Globes untuk film Knives Out. Daniel Craig memerankan tokoh detektif pribadi yang dipanggil untuk menyelidiki sebuah pembunuhan.
I think you have something you want to tell me.
Daniel Craig, aktor ketujuh yang memerankan James Bond. Pada 2005, di mana dia baru saja merampungkan film Munich di bawah arahan sutradara Steven Spielberg. Daniel Craig adalah aktor berambut pirang pertama yang bermain sebagai Bond dan juga aktor pertama yang dilahirkan setelah film-film Bond mulai dibuat. Aktor Bond pertama yang dilahirkan setelah Ian Fleming, penulis serial James Bond, meninggal dunia pada 1964. Daniel Craig memulai film seri James Bond Casino Royale pada tahun 2006, diteruskan dengan Quantum Solace tahun 2008, Skyfall 2012, dan 3 tahun kemudian Spectre. Film No Time to Die merupakan film terakhir di mana Daniel Craig bersedia memerankan James Bond. Ketika ditanya mengapa dia merencanakan untuk meninggalkan film seri ini, dia hanya menjawab singkat, biarkan aktor lain diberi kesempatan untuk memerankan peran tersebut.
No, that's it. It's over.
Makin gak sabar pengen nonton James Bond. Ini kayaknya bakalan seru banget ya.
Yes.
Dan saya juga penasaran, udah ada belum sih yang itu memerankan, kan ini katanya yang terakhir kan?
Betul, buat Daniel Craig.
Iya, Daniel Craig. Nah, selanjutnya siapa ya kira-kira ya?
Itu dia, apakah Rifan Dwi Astono? Image seperti apa yang akan ditampilkan?
Iya. Mungkin ada yang semakin muda kali ya. Apakah mungkin saya pengennya sih Rami Malek ya. Cuman katanya dia bakalan jadi,
masalahnya dia jadi
villain kan?
Villain ya di yang No Time to Die ini. Iya. Tapi sebetulnya hal-hal kayak gini itu seru diobrolin karena kita pengen lihat kira-kira aktor berikutnya yang bakal memerankan itu bakal membawa perannya seperti apa.
Iya,
kayak
betul.
Misalnya regenerasi istilahnya. Untuk film lainnya adalah Batman yang terus turun temurun ada, terus yang paling baru kan Robert Pattinson.
Iya, nah itu sebenarnya kadang-kadang ya mungkin untuk film pertama tuh kadang-kadang saya kayak misalnya aduh ini bakalan James Bond enggak ya atau bakalan Batman enggak ya? Kan penasaran ya.
Karena kan kita biasanya udah punya ekspektasi dengan punya pembanding. Oh, waktu dulu Batman-nya diperanin sama siapa?
Pierce Brosnan. Kamu belum lahir enggak, deh?
Batman emang pernah kita mix nih ngomongnya. Iya. Tapi ya itu biasanya kita kayak kayaknya nggak bakal keren nih.
Iya, makanya. Tapi ternyata kan kalau untuk Daniel Craig itu kan berhasil ya sampai filmnya banyak.
Betul. Gitu. Walaupun memang punya image yang lebih tadi gahar.
Iya, kalau menurut kamu kan gahar ya. Tapi memang sih dia emang gahar. Beda ya sama yang sebelum-sebelumnya tuh yang kayak kesannya playboy banget.
Flamboyan.
Gitu ya.
Ini lebih kayak apa lo?
Oke, VOA This Morning juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Thank you.
This Morning.
Welcome back di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Ima.
Disiarkan langsung dari studio VOA di Washington DC, kami sudah menyiapkan sejumlah berita terkini dari dalam dan juga luar negeri.
Salah satunya tentang nasib warga Dayak yang hidup di tengah pembangunan yang dianggap tidak berwawasan lingkungan.
Ya, dan jangan lupa, jangan lewatkan juga obrolan reporter VOA Vina Muptadi dengan Dr. Aditya Susilo tentang misinformasi seputar virus corona alias COVID-19.
Tapi sebelum kesana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia bersama saya Madioni. Angkatan Udara dari Yunani dan Amerika hari Rabu ikut serta dalam latihan tembak-menembak di kaki Gunung Olympus, menandai hubungan pertahanan yang makin erat antara kedua negara. Yunani meningkatkan kerjasama militernya dengan Amerika dan Perancis, dan pembelian peralatan dari kedua sekutu itu di tengah kecemasan memburuknya hubungan dengan Turki terkait batas-batas laut dan ruang angkasa yang disengketakan, termasuk hak pengeboran di Laut Tengah bagian timur. Pimpinan militer Yunani dan Duta Besar Amerika untuk Yunani menyaksikan latihan itu yang dilakukan dengan helikopter serbu di Yunani Utara.
Our defense ties and our defense cooperation is an essential component of that.
Hubungan Amerika-Yunani lebih kuat dari sebelumnya, kata Duta Besar Amerika, Joe Pripyat. Hubungan pertahanan kita dan kerjasama pertahanan kita adalah komponen penting dari hubungan itu, lanjut Pripyat. Para pejabat PBB hari Rabu menyatakan khawatir terhadap situasi kemanusiaan yang memburuk di Suriah. Ratusan ribu warga sipil Suriah telah melarikan diri dari pertempuran baru antara pasukan pemerintah dan pemberontak dalam beberapa hari terakhir.
We are alarmed by the rapid deterioration of the humanitarian situation in northwest Syria and the tragic suffering of civilians.
Kami khawatir dengan situasi kemanusiaan yang merosot drastis di barat laut Suriah dan penderitaan tragis warga sipil, kata Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah dalam penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan hari Rabu. Pedersen mengatakan hampir 900 ribu warga sipil telah mengungsi sejak 1 Desember 2019. Tiongkok telah mencabut kredensial pers 3 wartawan surat kabar Wall Street Journal yang berbasis di Amerika terkait tajuk rencana editorial baru-baru ini yang oleh pemerintah Tiongkok dianggap rasis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan kepada wartawan di Beijing Rabu, surat kabar itu menolak untuk meminta maaf atas editorial atau tajuk rencananya dalam edisi 3 Februari yang berjudul China is the real sick man of Asia. Editorial itu yang ditulis oleh akademisi Amerika Walter Russell Mead mengkritik penanganan Tiongkok terhadap virus baru corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di Tiongkok daratan sejak mulai merebak 2 bulan lalu. Puluhan ribu orang baik di Tiongkok maupun beberapa negara lain juga telah terinfeksi oleh virus ini. Ungkapan sick man of Asia, orang Asia yang sakit, secara historis digunakan untuk menyatakan orang Tiongkok kerap dilanda penyakit dan jorok. Meski demikian, judul itu ditulis oleh staf redaksi, bukan Mead atau wartawan. Diplomat senior Tiongkok hari Rabu meyakinkan rekan-rekannya di Asia Tenggara bahwa situasi di Provinsi Tiongkok Tengah, di mana wabah virus baru itu dimulai, telah terkendali secara efektif. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyampaikan pernyataan itu dalam pidatonya kepada para diplomat kelompok ASEAN di ibu kota Laos, Vientiane. Kelompok itu yang sudah menyatakan keprihatinan terkait wabah yang berawal di Provinsi Hubei, Tiongkok, akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Kamis untuk mengkonfirmasi penyakit tersebut. 6 negara ASEAN telah mengkonfirmasi ditemukannya warga yang terjangkit virus ini. Laos belum melaporkan adanya infeksi, demikian pula Indonesia, Brunei, dan Myanmar. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika hari Rabu mengundurkan diri atas permintaan Presiden Donald Trump. Pejabat paling akhir dari beberapa anggota tim keamanan nasional Trump yang terlibat dalam kontroversi Ukraina yang diberhentikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada John Rood atas pengabdiannya kepada bangsa kita dan mendoakan yang terbaik baginya pada masa yang akan datang. Demikian cuitan Trump. Rood dalam suratnya kepada Trump mengatakan saya mengetahui dari Menteri Pertahanan Mark Esper bahwa Anda meminta pengunduran diri saya. Ruth, pejabat kebijakan penting Departemen Pertahanan yang tahun lalu memberikan sertifikasi bahwa kampanye anti korupsi Ukraina sudah cukup mencapai kemajuan untuk memberikan bantuan militer Amerika ke negara itu, merupakan pejabat Amerika paling akhir yang disingkirkan Trump setelah pembebasannya baru-baru ini di pengadilan pemakzulan oleh Senat yang dipimpin Partai Republik. Sedikitnya 10 tentara Somalia dan 16 gerilyawan tewas Rabu ketika kelompok Islam Al-Shabaab menyerang dua pangkalan militer di wilayah Sabel Selatan Somalia. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
Masih di VOA di Kalimantan Tengah merasa terusik oleh adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.
Untuk itu, organisasi pemberdayaan Justice Peace Integrity of Creation alias JPIC membimbing masyarakat Dayak di sana agar mereka merasa hidup nyaman dan tentram di kampung halaman sendiri.
Organisasi Keadilan, Kedamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau disingkat JPIC di Kalimantan Tengah dibentuk tahun 2010. Melalui misinya, yakni memenangkan harkat dan martabat manusia dalam lingkungan konteks budaya dan tradisi yang arif, JPIC berupaya memberdayakan masyarakat Dayak. Sani Lake, Direktur JPIC Kalimantan, mengatakan,
peran JPIC adalah hadir ada bersama masyarakat korban. Mereka yang sudah kehilangan tanahnya, yang dikriminalisasi. Mereka yang sudah tidak punya ladang untuk mengolah bagi kepentingan hidup mereka. Kami hadir, mendengarkan mereka, lalu bersama-sama mencari solusi untuk mereka sendiri apa yang bisa dilakukan. Ini juga terkait dengan satu prinsip internasional yang dikeluarkan oleh UN soal FPIC, bagaimana mereka harus memutuskan yang terbaik.
Seorang warga Dayak, Yusef dari Dusun Gunung Karasik, Desa Ampar Batu, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang lahannya digusur, sumber airnya ditutup, dan dicemari lembah tambang batu bara, mengatakan,
sangat berterima kasih atas hadirnya lembaga JPIC Kalimantan yang turut membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang rusak akibat pertambangan batu bara. JPIC telah banyak memberi pelatihan tentang hukum lingkungan sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi hak masyarakat atas lingkungan.
Pegiat lingkungan dan HAM Departemen Advokasi JPIC Kalimantan, Bama Adianto SH, mengatakan memang ada sedikit kemajuan khususnya masalah HAM sejak lahirnya Komnas HAM.
Kami melihat bahwa sudah ada usaha dari pemerintah Indonesia umumnya dan pemerintah lokal di tingkat provinsi dan kabupaten khususnya untuk coba menerapkan atau melakukan pemenuhan HAM, walaupun memang sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan. Dan khusus untuk lingkungan, itu adalah PR besar bagi JPIC Kalimantan dan rekan-rekan aktivis lingkungan lainnya.
Ditanya mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dayak, Direktur JPIC Kalimantan, Sani Lake, mengatakan ruang hidup mereka yaitu alam di mana mereka hidup itu. Karena kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan bidang ekonomi, ujarnya, maka ruang hidup mereka berupa hutan, tanah, dan air terampas.
Karena seringkali begitu banyak undang-undang yang keluar, tetapi implementasinya lemah sekali. Pelanggaran terhadap hak-hak hidup masyarakat Dayak khususnya itu terus berjalan. Dan ya, pemerintah kadang-kadang seperti menutup mata.
Melalui upayanya, JPIC berharap masyarakat Dayak harus semakin percaya diri di tanahnya sendiri dan berani mengatakan tidak jika ada hal yang melawan hak hidup mereka. Pemerintah hendaknya lebih banyak mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Puspita Sariwati, Leonard Triyono, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning. Nah, Van, kamu ingat nggak dulu Michelle Obama nih pernah bikin kampanye Let's Move di Amerika untuk menangani masalah obesitas pada anak?
Ingat. Jadi kalau nggak salah waktu dulu juga Beyonce itu ikut terlibat ya, ikut mendukung kampanye itu.
Betul, dan ternyata masalah obesitas ini nggak cuma dihadapi di Amerika loh. Tapi negara tetangga kita, Malaysia ini juga sedang menghadapi masalah yang sama.
Betul, jadi penyebabnya yaitu konsumsi makanan yang nggak sehat sekaligus pola hidup yang nggak aktif.
Malaysia kini tengah menghadapi krisis kegemukan di negara itu. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat serta pola hidup yang tidak aktif. Di sebuah klinik kebugaran di Malaysia, sekelompok orang berusaha untuk mengurangi kelebihan berat badan mereka. Salah satunya adalah Sarah Baharudin, berusia 35 tahun dengan tinggi 165 cm dan berat badan 110 kg.
Saya makan makanan tradisional Malaysia yang tinggi lemak dan kalorinya. Sebagian besar adalah gorengan. Dan saya tidak menjalani gaya hidup yang aktif dan tidak berolahraga. Jadinya setelah bertahun-tahun seperti itu, saya mengalami kegemukan.
Kisah hidup Sarah ini sangat lazim di Malaysia. Sekitar setengah dari penduduk dewasa di negara itu mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan. Dr. Noradiah Tumirin, seorang dokter dan pelatih kebugaran, mengatakan krisis obesitas di negara itu adalah alasan utama mengapa jumlah penyakit tidak menular terus meningkat.
Masalah kegemukan ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan diabetes.
Kevin Zahri adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau dikenal dengan sebutan influencer di bidang kebugaran yang terkenal di Malaysia. Ia mendirikan gerakan penurunan berat badan yang disebut Jom Kurus, yang artinya mari kita menjadi kurus atau mari kita menurunkan berat badan.
Untuk membantu seseorang agar tidak merasa sendirian dan bergabung dengan sekelompok orang yang memiliki masalah fisik yang serupa dengan tujuan dan keinginan yang sama.
Setiap tahun ribuan warga Malaysia di seluruh negeri mengikuti program 6 minggu di kamp kebugaran Jom Kurus. Mereka bertemu beberapa kali seminggu untuk berolahraga dan belajar tentang nutrisi yang baik. Di sana juga ada kelompok yang saling memberikan dukungan melalui media sosial. Zahri mengatakan rata-rata peserta kehilangan 4 hingga 5 kilogram selama program 6 minggu tersebut. Tetapi tujuan sebenarnya adalah membuat mereka menjalani gaya hidup sehat yang bertahan lama setelah itu.
Kami berharap program 6 minggu ini dapat menjadi awal yang baik bagi perjalanan panjang mereka.
Itulah yang mendorong Sarah Baharudin melakukan olahraga teratur dan memperbaiki pola makannya.
Saya telah memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya menjadi lebih sehat.
Tetapi walaupun Jom Kurus dan program kebugaran lainnya telah membantu orang Malaysia mengubah gaya hidup mereka, tampak jelas mereka baru mengikis bagian permukaan dari krisis kegemukan yang melanda negara itu.
Semua mengatakan jumlah perbandingan orang yang kita targetkan dibandingkan dengan populasi yang mengalami kegemukan masih sangat-sangat kecil.
Demikian laporan VOA.
Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda berkencan dengan kemudahan masa kini. Kencan daring tidak hanya mengubah cara orang berhubungan, melainkan juga mengubah bagaimana orang lajang menghabiskan uang mereka dan membentuk sifat pengeluaran rumah tangga mereka. Demikian menurut seorang investor yang tertarik pada sektor yang kini sedang muncul tersebut. Menurut Daniel McMurtry, salah satu pendiri dan CEO muda dari Tyro Capital Management, perusahaan hedge fund di kota New York, hal ini mendorong hampir segala hal. Semua pengeluaran yang dilakukan orang-orang untuk mencari pasangan romantis, berpacaran, menikah, lalu punya anak. McMurtry yang kini berusia 28 tahun telah melacak naiknya arus orang-orang yang mencari pasangan online. Tren ini dimulai sebagai kategori khusus yang dilihat sejumlah orang sebagai lelucon iseng, menjadi bentuk kencan yang dominan. Menurut sebuah penelitian dari pusat riset Pew yang diterbitkan belum lama ini, 30% orang dewasa Amerika pernah menggunakan aplikasi kencan atau situs internet. Untuk yang berusia di bawah 30, hal ini naik 50%. Perkembangan ponsel pintar dan kemudahan menggunakan aplikasi telah mengubah hal ini. Yang harus dilakukan oleh pemakai aplikasi tersebut hanyalah memberi sedikit informasi pribadi untuk dapat melihat foto-foto calon pasangan yang cocok. Untuk menunjukkan ketertarikan, hanya tinggal menggeser jari, lalu apabila dibalas, dapat memulai pembicaraan. Biaya keuangan untuk mengatur sebuah kencan telah berkurang drastis. Demikian pula biaya waktu yang terbuang apabila sebuah kencan gagal atau ditolak. Kata McMurtry, sepanjang sejarah, orang-orang telah berkencan dalam lingkar sosial mereka, seputar teman, keluarga mereka, gereja mereka, dan kelompok sosial mereka. Jadi kemungkinan maksimal sekitar 100 sampai 200 orang. Penalti sosialnya pun juga berkurang. Apabila kita berkencan dengan teman dari seorang teman dan ternyata gagal, bisa jadi ada perasaan tidak enak. McMurtry yang menerbitkan sebuah penelitian seputar fenomena tersebut mengatakan bahwa karena orang-orang dapat berkencan dengan mudah menggunakan sebuah aplikasi, jadi mereka tidak perlu lagi mengambil resiko tersebut. McMurtry menjelaskan bahwa evolusi ini memiliki dampak ekonomi karena mendorong pengeluaran konsumen, mendorong pembentukan rumah tangga. Ia mengambil contoh meledaknya pasaran produk perawatan pria. Teori
teorinya adalah bahwa produk perawatan kulit dan rambut pria laris di pasaran karena para laki-laki ingin tampil lebih menarik pada foto profil kencan mereka. Namun secara kontras, penjualan minyak wangi tidak terpengaruh dengan cara yang sama karena kita tidak bisa mencium bau sebuah selfie. Kini semua menjadi sesuatu yang dapat tayang melalui Instagram. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, hingga Rabu 19 Februari jumlah korban yang tewas akibat COVID-19 atau yang biasa disebut sebagai virus corona mencapai 2.000 lebih di Tiongkok. Sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi mencapai lebih dari 70.000 kasus. Dan seiring dengan perkembangan COVID-19 ini, makin banyak juga sebaran informasi, misinformasi maupun disinformasi yang meresahkan masyarakat. Lalu apa saja yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan? Bersama saya, Vina Muptadi, saat ini sudah ada Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam. Dr. Adityo adalah staf medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta Rumah Sakit Universitas Indonesia dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Adityo Susilo, terima kasih sudah bergabung bersama VOA hari ini.
Iya, terima kasih undangannya.
Nah, dokter, beberapa waktu lalu kan Anda menjadi pembicara ya dalam sebuah simposium mengenai virus corona di Jakarta. Apa inti dari pemaparan dan pertemuan itu?
Pada pertemuan itu lebih ke arah sharing edukasi mengenai perkembangan dari virus corona. Waktu itu saya masih menggunakan istilah novel coronavirus 2019. Tapi saat ini WHO sudah memberikan nama resmi untuk virus ini menjadi COVID-19. Jadi mungkin kita akan menggunakan istilah virus COVID-19 untuk menggambarkan virus penyebab dari penyakit yang timbul saat ini. Nah, jadi pada saat itu kami mengadakan acara mengenai edukasi COVID-19, itu kurang lebih tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi mendasar kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan virus ini, yang memang pada kenyataannya virus ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga kita akan selalu terkaget-kaget bila kita melihat berita, karena perubahan itu berubah sangat cepat dari hari ke hari. Dan memang yang menjadi perhatian kita saat ini adalah laju penularan dari COVID-19 ini yang sudah kita lihat bersama bahwa penyebarannya sangat mudah. Jadi jumlah kasus baru yang tertular dengan COVID-19 ini meningkat dengan cepat. Namun apabila kita perhatikan jumlah proporsi kematian dari fatality rate itu lajunya selalu berkisar di antara 2-3%. Jadi stabil konstan di situ. Meskipun kasusnya bertambah, tapi secara proporsi dia adanya di 2-3%. Namun pada saat jumlah kasus bertambah, tentu jumlah kematiannya juga ikut meningkat karena proporsinya stabil di 2-3%. Jadi sampai terakhir saya pantau untuk 18 Februari kemarin itu WHO mengkalkulasi jumlah kasus global dari COVID-19 ini adalah 73.332 kasus total, dengan jumlah kematian sampai dengan tanggal 18 Februari kemarin ya, itu ada 1.873 kasus. Dengan 1.870 kasus itu kematian terjadi di China dan 3 kasus di luar China.
Dan seiring dengan perkembangan COVID-19 ini juga muncul nih sebaran misinformasi maupun disinformasi mengenai virus tersebut. Mungkin dokter juga mendengarnya di kalangan dokter ya, di kalangan akademisi. Apa saja sih informasi yang keliru ataupun meresahkan yang perlu diluruskan supaya warga nggak panik?
Yang pertama tentu mengenai masalah penyebaran, karena kita sudah mendengar dari pemberitaan gitu ya bahwa masker ini habis terjual sampai harganya pun meningkat dengan sangat tajam ya. Jadi sangat-sangat mahal sekali sekarang harga masker. Dan saat ini masyarakat banyak juga yang memburu masker N95. Masker N95 ini sebetulnya masker khusus yang ditujukan bagi penularan virus atau penularan kuman yang diketahui penularannya melalui metode aerosol atau airborne. Jadi artinya pada saat penularan yang menggunakan metode aerosol atau airborne ini, artinya jumlah virus atau kuman yang tersebar di udara itu sangat banyak, dan oleh karena partikelnya sangat kecil, si partikel virus atau kuman ini bisa berterbangan di udara, sehingga jarak penularannya akan sangat jauh, dan untuk itu dibutuhkan masker dengan pori-pori yang juga khusus, sangat kecil, dan masker khusus ini dikenal dengan masker N95, ini secara umum. Nah, sementara untuk COVID-19 yang saat ini sedang merebak, sampai saat ini WHO masih menyatakan metode penularannya adalah melalui droplets. Jadi sebetulnya cara penularannya itu tidak atau belum bisa dinyatakan semengerikan kuman tuberkulosis atau cacar air ya, varicella, yang memang sudah terbukti penularannya melalui metode aerosol atau airborne. Sehingga pada saat suatu kuman itu ditularkan melalui metode droplets, sebetulnya cukup kita melakukan kewaspadaan standar dengan rajin mencuci tangan, kemudian mungkin apabila seseorang batuk pilek dia harus menutupnya dengan tisu gitu atau dengan lengan baju, atau menggunakan masker medical atau masker surgical yang biasa, dikatakan sudah cukup untuk dapat menjadi suatu metode protektif yang efektif bagi pasien maupun orang yang di sekitarnya. Itu yang pertama, jadi mengenai masalah penggunaan masker. Dan memang perhatian untuk selalu melakukan tindakan hand hygiene, cuci tangan gitu, setiap saat, terutama setelah menyentuh benda dan sebelum kita menyentuh permukaan wajah kita sendiri, itu menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa droplets itu dapat jatuh, dan apabila droplets itu jatuh di suatu permukaan dan seseorang memegang permukaan itu dan kemudian dia memegang permukaan wajahnya sendiri, otomatis hal ini bisa menjadi mode transmisi yang sangat besar kemungkinannya. Sehingga anjuran untuk selalu mencuci tangan ini sebetulnya lebih penting dibandingkan dengan berburu masker N95. Yang kedua, saat ini marak berkembang informasi mengenai vaksin, obat, dan yang lain-lain. Yang sebetulnya kita juga terus menunggu kabar perkembangan dari secara resmi dari WHO melalui kolaborasi dengan badan-badan internasional yang terkait untuk melakukan studi mengenai ini. Tapi yang pasti secara teori untuk mendevelop vaksin itu bukan suatu hal yang sederhana dan pasti akan butuh waktu. Jadi apabila ada yang sudah mengatakan bahwa sudah tersedia vaksin, saya kira ini masih harus dikaji kebenarannya, karena kita tahu bahwa proses untuk membuat vaksin ini tidak mudah. Tapi kita beruntung sudah banyak ahli di dunia yang saat ini sedang sangat berupaya keras untuk mencari vaksin terhadap virus ini, sehingga kita terus menunggu kabar perkembangannya, manakala ada sesuatu yang baik yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu kemudian dari China sendiri, mereka sudah berupaya untuk sembari menunggu vaksin, mereka berupaya untuk memanfaatkan serum dari, ada kemungkinan ya, chance untuk menggunakan serum dari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Di mana pada saat seseorang terinfeksi COVID-19, otomatis dalam tubuh orang tersebut akan berusaha untuk membentuk antibody. Nah, antibody yang sudah terbentuk pada pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah China untuk dijadikan sebagai salah satu metode pencegahan yang bersifat kemungkinan efektif untuk diuji cobakan pada pasien-pasien lain yang memang sedang menderita. Ini menggunakan metode imunisasi pasif, berarti dia memanfaatkan imunoglobulin dari pasien yang sudah sembuh dari penyakit ini. Nah, ini sedang dikembangkan, tapi masih belum fully established, tapi ini menjadi opsi. Ya. Terus kemudian yang ketiga mengenai obat-obatan, kita sudah banyak mendengar dari beberapa laporan bahwa ada obat-obatan yang bisa juga digunakan untuk HIV, seperti boosted lopinavir atau lopinavir kombinasi dengan ritonavir, dan ada obat-obat lain ya yang baru, seperti saya agak lupa namanya ini, remdesivir gitu, mungkin saya salah, tapi kurang lebih seperti itu namanya. Itu saat ini juga sedang dikaji sebagai opsi-opsi pilihan antivirus yang dikatakan mungkin menjadi opsi untuk pengobatan COVID-19. Tapi tentu kabar-kabar seperti ini perkembangannya cepat sekali, jadi kita harus selalu mengupdate dengan informasi-informasi terbaru.
Saya ingin bicara soal deteksi. Kami penasaran nih, apabila saya seorang pasien dengan gejala demam tinggi dan batuk-batuk, kemudian saya
semua mengacu pada peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai panduan untuk tata laksana COVID-19 ini, kita di Indonesia membagi kasus COVID-19 menjadi kasus yang dicurigai dan kasus yang terkonfirmasi. Untuk kasus yang dicurigai atau suspected cases, itu kemudian dibagi dua lagi menjadi kasus pemantauan dan kasus pengawasan. Ada beberapa items yang dijadikan panduan untuk melakukan klasifikasi dari penyakit ini, di mana pada prinsipnya akan dibagi menjadi dua kelompok. Dan yang kedua adalah kelompok parameter faktor risiko pajanan. Jadi untuk kelompok parameter klinis yang dijadikan panduan adalah demam, kemudian gejala upper respiratory infection seperti batuk, pilek gitu ya, dan kemudian gejala dari lower tract infection seperti sesak nafas sebagai cerminan dari pneumonia. Jadi manakala seseorang ada gejala tersebut, jadi demam, batuk pilek, gitu, itu sudah masuk pintu untuk kita curiga bahwa ada infeksi di saluran nafas. Kemudian itu saja tidak cukup untuk kita mencurigai COVID-19 karena harus ada riwayat paparan sebagai faktor risiko dari kemungkinan COVID-19 ini sebagai penyebab. Dan riwayat paparan yang dimaksud di sini adalah riwayat traveling ke Cina atau negara lain yang sudah terbukti terjangkit COVID-19 ini. Jadi misalnya let's say seperti Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina yang memang sudah melaporkan ada kasusnya. Jadi manakala ada gejala dan orang itu ada riwayat traveling ke negara tersebut, bisa tertular dengan virus COVID-19. Atau faktor risiko yang lain tidak harus yang bersangkutan pergi ternyata, tapi bisa juga yang sudah terkonfirmasi. Jadi ada pasien yang sudah terkonfirmasi, terus mungkin dia keluarga dekat, family, berkontak, nah ini juga termasuk faktor risiko pajanan yang akan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Nah, setelah ada gejala klinis yang sesuai, kemudian faktor risiko yang juga mendukung, kami di Indonesia diharuskan atau dianjurkan untuk merujuk pasien ini ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan yang dimaksud untuk di Indonesia sudah ditentukan oleh Kemenkes, dan untuk Jakarta sendiri contohnya adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso, kemudian Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, tiga rumah sakit rujukan inilah rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk dapat menjadi tempat untuk dilakukan isolasi, yang kemudian setelah pasien diisolasi, kemudian yang bersangkutan akan diambil sampelnya dari cairan tenggorokan gitu atau cairan saluran nafas virus COVID-19 melalui metode PCR yang hanya bisa dilakukan di laboratorium milik Kemenkes, yaitu laboratorium Litbangkes. Jadi memang untuk Indonesia nampaknya Kemenkes membuat sistem deteksi dengan metode satu pintu. Jadi sampel ke laboratorium tersebut.
Jadi bagi warga yang terbaik adalah rajin mencuci tangan.
Itu penting sekali. Dan selalu waspada, ikuti kabar perkembangan, dan harus pintar-pintar memilah-milah informasi.
Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Adityo Susilo bincang-bincangnya bersama VOA.
Terima kasih atas kesempatannya.
VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Ya, siaran kan.
VOA This Morning.
Selamat pagi dari studio VOA di Washington DC. Kami berdua kembali hadir dalam VOA This Morning bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.